Je třeba myslet od podlahy, říká. A podlahy při svých instalacích také často mění. Z pražské městské knihovny udělal před lety večerku obchod se smíšeným zbožím. A výstavní prostory pro umělecké expozice naplňuje třeba kabely, bateriemi a žárovkami, aby například popsal, jak je naše současná zesíťovaná společnost závislá na vysoké spotřebě energie a jak je pokrok opřený o drancování přírodních zdrojů neudržitelný. A slaví úspěchy na domácí půdě i v zahraničí. Výtvarník Krištof Kintera je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte, dobrý den.
Děkuju, zdravím.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Děláte to, co považujete za důležité, řekl jste před lety v souvislosti se svou výstavou v Rudolfínu. Tak co je to právě teď? Co teď považujete za důležité a na čem pracujete?
Tak já nějak setrvačně jako zůstávám věrný tomu, co jsem dělal předtím, a to je vlastně jako to umění. Jo. Ale musím říct, že občas i mám takový jako propady, zdali pak je to jako to, co by člověk měl dělat a jestli to je to důležitý. Takže není to všechno tak jednoduchý, jak to vypadá.
No, jaké propady?
No, tak já jsem nechtěl mluvit o svých propadech, jenom jsem chtěl naznačit to, že člověk přemýšlí o tom, co dělá, a musí se vlastně neustále utvrzovat v tom, že je to důležitý nejen pro něj, ale možná i pro ostatní.
No takže znova se ptám, přeci jen děláte umění, děláte do umění, nebo jak to nejlépe říci, tak na čem teď pracujete?
No to je otázka, kterou dostávám denně, a vlastně jsem nervózní z toho, že já vlastně, když to někomu začnu říkat, tak zjistím, že ani nedokážu to buď všechno vyjmenovat, anebo na spoustu věcí zapomenu. Jo? Takže tady vás taky neuspokojím. Ale máme teď takový nový období v ateliéru, že chystáme nějaké větší věci, které budou ve veřejném prostoru. To se dřív třeba tolik nedělo, tak to je pro mě teď taková nová zkušenost. Třeba na Dvoreckém mostě pracujeme na takový skulpturálně environmentální instalaci.
Nebo to dělám, bude nový most.
To bude nový most pražský. Mezi Podolím a Smíchovem z Líchovem. Krásný, neokubistický. Dělal ho ateliér A6 a já jsem byl přizván toho nějak jako ještě doplnit.
No, tam má být jakýsi odkaz na brutalistní architekturu, jsem
no,
se dočetla.
No, právě zase jsme u jiného projektu.
To je jiný projekt.
Jo, tohle to se netýká mostu, a to, co asi bude dřív venku, tak je právě projekt, že dělám vlastně zjednodušeně řečeno sochy domů. A ty domy všechny spojuje to, že vznikaly právě v době normalizace a celá ta komplikovaná látka, která provázela, hlavně ta epocha, která provázela jejich vznik, tak mě pořád něčím vlastně fascinuje, protože vznikala vlastně silná architektura ve slabé době, a já ji teď nějakým způsobem parafrázuju těma objektama, které budou umístěny v parku pod zámeckými schody na Klárově.
Říkáte, vznikala silná architektura ve slabé době, takže vy asi jste byl velmi smutný, když se tady na Vinohradech boural Transgas. Vy jste tedy jako fanoušek té brutalistní architektury,
vůbec
by se dalo říct?
Ne? Nejsem. To je stejně jako se vším, buď je ten dům jako dobrý a povedce a kvalitní, a nebo taky ne, takže i ne všechny ty domy mě nějakým způsobem přijdou povedený. Jo? Já jsem ani nějak, popravdě řečeno, nejsem velký fanoušek ani toho hotelu Praha, ale jsem rozhodně přesvědčen o tom, že se ty domy nemají bourat. Já když vidím hotel Praha, tak mi naskakují pupinky, protože tam cítím tu prostě komandírovskou, ten odér prostě toho komunistický area. Vadí mi to bytostně a jsem na to vlastně možná i přecitlivělej a jsem dalek toho ty domy adorovat.
No ale vy jim vlastně teď v tom vašem projektu, který časem bude, vystavíte pomníky.
To úplně ne. Já právě chci ukázat na to, jakou vlastně zajímavou formu vlastně oni představovali. Hotel Praha zrovna se dostal do toho našeho výběru, co by reprezentant toho, co už bohužel neexistuje. Transgas se tam nedostal, protože my těch staveb děláme jenom 7. A pomníky to nejsou, ale já je vlastně jako rekonstruuju. Jo. A teď třeba pracujeme na kotvě, ta z mého pohledu je jako geniální stavba, strašně zajímavá a my vlastně to děláme jako v menším měřítku, ale nepředstavujte si žádný malý modílky, tak od vám bude asi 5 metrů dlouhá a 3 široká a 170 vysoká, takže ten dům je má prostě svoji nějakou bytnost, prostě je velký.
Říká Krištof Kintera, výtvarník a v tuto chvíli host pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus. Od léta zdobí vaše socha město Litomyšl, je to v podstatě modlící se klacek, je to tak, je tam?
No, tak to je další zajímavá
věc. Nebo tam
věc.
Není?
No, ona tam právě ještě není.
Jo. Jak to? Já už jsem viděla fotky.
No, to byla fotka modelu, ale ten model je dřevěný.
Ano.
A ta socha bude z hliníku, který bude
to vím.
Mít politoru plátkového stříbra.
A pořád tam ten model dřevěný tam nestojí?
Ne, to je právě krásný, jak je ta realita elastická a jak se o tom neustále asi všichni přesvědčujeme. Ne, socha v Litomyšli ještě není a jednou tam snad bude, zatím je ve slévárnách v Galantě.
A kdo se to modlí a za co? Já bych měla popsat posluchačům to, co tedy proběhlo médii jako fotografie, tak to je v podstatě modlící se dřevěný klacek, spínající ruce k nebi. Ano, má být později z hliníku a dělá se na Slovensku. Za co se modlí?
Výborně, kdo se to modlí? To je dobře položená otázka. No tak modlí se ta socha, že jo? Ale já to vnímám jako takovou zvláštní parafrázi, považuji to vlastně za spirituální skulpturu třetího milénia, schválně nadneseně řečeno, ale vnímáno téměř jako pohanské, jo, protože já sám osobně se nehlásím k žádnému náboženství, nejsem křesťan, nejsem věřící, ale jsem přesvědčen, že jistá jako spiritualita a vertikalita a hvězdné nebe nad námi, nedá se tomu vyhnout a všichni jsme jistým způsobem vlastně duchovní bytosti. No. A teď já jsem to jako otočil obráceně, že to vlastně jako ten klacek, jo, co bude reprezentant přírody, tak spíná vlastně ruce ke hvězdám v téhletý jako religiozní pozici a klade to spoustu otázek, jako proč by se měl klacek modlit a jak by se mohla vůbec příroda jako taková modlit a my se máme modlit a proč bychom se měli modlit. Je tam spoustu věcí, úhlu pohledu, jak na to koukat.
No, ale já tu otázku kladu. Kdo se tedy modlí
všichni,
a za co?
Všichni
se modlíme, ale za co?
No, tak to je taky dobrý. Za co? No tak za ostatní třeba, ne? Jako ani ne tolik za sebe, ale za někoho druhýho třeba, jo. Ale já, nebojte se, jo, já jako nejsem příliš modlící se klacek.
No já narážím na to, na vaši předchozí tvorbu, protože vy jste vnímán, nechci říct slovo nálepka, to vůbec ne, ale jste vnímán jako kritik toho, té velké spotřeby, toho neudržitelného tempa růstu v uvozovkách, že zkrátka drancujeme tady tu planetu a že to asi nemusí úplně dobře dopadnout. Kladete si ten otazník už dlouhá léta. Čili je tady nějaká ta spojitost s tím, jak to s přírodou a s námi bude? V tom modlení?
Jistým způsobem ano, ale tak já jsem jako jakýkoliv jiný jako smrtelník, žiju na světě a kladu si otázky. Jo. Takže ta nálepka tam trochu je, protože já se z toho jako nevyčlenuju, já jsem jako spolupachatel, jako celý tady ty složitý situace, v který žijeme, ale já to jenom pozoruju a nějakým způsobem reflektuju, protože co to je to umění, jako to je vlastně nějaký druh zrcadla, být pokřivenýho.
Řekl jste, já to jenom pozoruju a reflektuju.
No.
Jenom.
No.
Ono to není málo, samozřejmě, ale kde leží hranice vaší angažovanosti? Kde už máte pocit, že tak tady já jako umělec musím pozvednout svůj hlas a upozornit?
No, sám nevím. Třeba ji ještě někam posunu, i tu svoji hranici, ale ani nevím, jako kde ji přesně mám. Ale rozhodně to umění, jako v tom, nechci v tomhle ohledu jako přeceňovat. Jo. Umění prostě není z mého pohledu, jako může být politický, ale já ho jako tak nedělám. A přijde
proč?
Mě, no, protože mě to nebaví. Jako, mm-hmm. Já jsem spíš jako poetický, nebo mě prostě zajímá estetika, jo, úplně takový ty prvoplánové mm-hmm. věci, ale jsou stejně důležitý jako spousta jiných věcí, o kterých si myslíme, že jsou důležitý a jsou třeba i méně důležitý. No to je jedno, prostě chtěl jsem říct, že to umění toho tolik zase nezmění. No.
Kdy jste na to přišel? To už jsem našla ve vašich bývalých rozhovorech.
Asi jsem to říkal.
No, ale kdy jste na to přišel, že to umění a vy jako umělec nic moc vlastně nezměníte? Byl tam nějaký aha moment, nějaká událost, která
aha
to způsobila?
Moment, to zní dobře.
No,
to použiju do nějaký svojí kresby. No. Ne, to je prostě pozvolný asi jako nějaký proces. Je fakt, že když je, jako je člověk jako hodně mladý, tak má asi víc pocit, že by si, že ty věci prostě mají nějakou větší odezvu a efekt společenský a tak, to je možný, ale jako zároveň nechci jako tvrdit, že je strašně důležitý, jako co je to téma, co je ten obsah toho, čím se zabýváte a může to, teď nechci právě, aby to vyznělo, že tvrdím, že to nezmění nic, jako může to změnit myšlení lidí, může to ukázat prostě na nějakou problematiku, tak berme to trošku z rezervu, tu skepsi, kterou jsem před chvílí tady vyjádřil.
No, já se k té skepsi musím ještě vrátit. Ocituji vás. Žijeme v exponenciálně akcelerovaném světě. Nezadržitelný pokrok byl umožněn postupným poznáváním a následným zkrocením energií, které nám fyzikální prostředí naší planety nabízí. Růst se však stal neudržitelným místo toho, aby byl trvale udržitelný. Křivka exponenciálního růstu působí poněkud zlověstně, neboť ve své poslední fázi stává se vertikálou. No co s tím, když to vidíte takhle zřetelně?
No tak když to poslouchám, to je jak z nějaký knížky, že jo, ale to je proto, že já ty knížky jako čtu, že jo, prostě o té jako problematice světový prostě a tý, jak to exponenciální růst a populace a zdroje a prostě klimatická změna, to prostě slyšíme všichni každý den.
Samozřejmě,
jo,
i třeba
jo, to, co jsem já tady teď, jako to, co jste přečetla, tak to prostě si uvědomují všichni lidi, kteří nějak sledují svět, jo. Takže...
No a co s tím vy jako umělec, když právě vás nebaví teda být asi aktivistický, protože tomu se bráníte, děláte tu poetiku, to musí pak se ve vás hodně jako svářit, ne? Třeba ten občan, Krištof Kintera a umělec.
Je to úplně v klidu, jo. Já prostě, jako podívejte, ta dekadence, řekněme, jo, v který žijeme, já to považuji za jistým způsobem dekadentní dobu, tak má své nějaké jako estetické kvality, takže já jako nejsem ten, jako, kdo by toliko apeloval, ale podívejte se na tu krásu toho zmaru. Jo. Mm-hmm. Jako, takže zmar je taky něčím půvabný.
Jsme jeden velký giga superorganismus v nové éře urbanocénu. To je věta, kterou jste použil u své výstavy v galerii Zdeňka Sklenáře. Ta výstava se jmenovala Neuropolis. Co vám na dnešních městech vadí? Protože jsou to právě města, na která jste se zaměřil na téhle výstavě.
Tak tohle vím docela přesně. Protože mě, zjišťuju to den o denně, mě vadí, že ve městech chybí prázdno. Místa, které nejsou vlastně předem určený k něčemu. Jo? V knížce třeba se tomu říká vakát, jo? Prostě vakuum, jako prázdná stránka.
Že ty bývají na začátku, ty
no,
vakáty.
Ale v některých knihách jako i uprostřed a ono to docela jako tak nějak, bych řekl, jako provzdušní vlastně ten zážitek třeba z té knihy nebo z toho katalogu nebo z literatury. A podobně funguje město a já chápu, že se musí zahušťovat a je to dobře, že se ty města zahušťují, vlastně je ekologičtější
žít. Je to
žít.
Lepší, než aby se rozlézali.
Přesně tak. Ale zároveň musíme myslet na ty plochy, které vlastně zdánlivě jsou k ničemu a je tam jenom třeba právě nic. A to nic je úžasný prostor pro bytí. Jo?
Vy bydlíte ve Vršovicích a tam pořád ty vakáty jsou.
Jo, ale nebude to dlouho trvat a už tam nebudou.
Developři nepatří mezi vaše oblíbence.
To nemůžu takhle jednoduše říct, ale... Mohli by nechat trochu místa ve městě. No.
No ale povězte mi, proč žijete a tvoříte v Praze? Nechtěl jste už někdy Prahu opustit a odstěhovat se někam na venkov?
Chtěl a postupně na tom pozvolna pracuji.
Jo. Také jste napsal k výstavě Neuropolis, cituji, změnila se krajina, změnila se architektura, změnilo se umění a mění se i myšlení. Tohle mě zaujalo, jakých změn si všímáte především a hlavně mě zajímá, jak se mění to naše myšlení.
Ptáte se mě na myšlení koho?
Já jsem myslela, že to říkáte obecně.
Jo,
mění
jo,
se umění, no, mění se myšlení, jasně, obecně.
Tak to
myslíte
právě,
si, že myslíme nějak jinak?
No,
teď v té poslední době.
Tam bude ten problém, že i já už jsem tam začal zobecňovat a teď vlastně budem zobecňovat dál a to je vždycky ošemetný. Že? Ale asi můžeme tvrdit, že je tady prostě spousta lidí, kteří začínají přemýšlet o tom světě jako v důsledcích a měnějí i třeba určitý návyky a já jsem optimista, jo, protože vidím na mladých lidech, že je to zajímá, jako, jak žijou a jak se chovají a co spotřebovávají. Já to si myslím, že je důležitý.
Se starými lidmi jste pesimista?
Ne, těm fandím ještě víc. Čím jsem starší, tak mám opravdu jako daleko a daleko větší obdiv ke starším lidem.
No, je vám 48,
no,
že?
Jestli se nepadá. Mladý kluk.
No právě, no, ale zas na druhou stranu také už jste třeba udělal dva pomníky sebevrahům pod Nuselským mostem a zakladateli automatu, který tragicky zahynul. Už se vás v tomhle středním věku nějak dotýká to téma stárnutí?
Odcházení.
Odcházení.
Ani ne. A tady to je taková opravdu shoda náhod. Já si taky z toho dělám legraci, že jsem se stal vlastně jako funerálním sochařem pražským, protože ty obě ty realizace v Praze mají vlastně tu v sobě tu funerální tematiku, ale to byla opravdu shoda náhod. Zajímavý je, že přišel jsem do tohle studia od lampy pod Nuselákem, opravdu skutečně byl jsem tam před 20 minutama, protože se řeší její částeční přemístění a to jsme zase u toho tématu. Pod Nuselákem bude vznikat volnočasový areál s kluzištěm, vodními prvky, hřišti pro děti, pískoviště, workouty.
A ten pomník se ve vrahu by tam vadil?
Stojí uprostřed pískoviště, ale je to pěta, takže je to poměrně komplikovaný sousedství, takže já se teď zabývám tím společně zpravodaj, že to aspoň o kus posuneme dál.
Když se podíváte na svoje dílo, zatím vzniknuvší, tak co si říkáte, jakou proměnu pozorujete sám na sobě?
Jejda, to je jako kdyby se člověk jako možná příliš díval do zrcadla, což právě jako já moc nedělám. Nevím, já to zatím neřeším, ale jako nějakým způsobem se snažím hledat nějaký nový metody a třeba ty sochy domů asi jsou to, že to dělám jinak, jiný materiály, jiný témata a to je prostě nejtěžší. Já už jsem to říkal mockrát, ale znova to zopakuju, prostě ten umělec má nejtěžší to, že musí pořád jako měnit ty svoje stereotypy a návyky, stejně jako ostatní lidi musí taky asi, no.
Pořád musíme něco měnit. Mě zaujala jedna vaše teze, že umělec nemusí nic umět. Musí být jen vybaven senzitivitou a schopností ty věci nějak artikulovat a dotvářet. Dávno je přežité, že malíř musí umět malovat a sochař udělat perfektní bystu. To mi fakt přijde hodně provokativní. Hmm. Opravdu malíř nemusí umět malovat a sochař nemusí umět otesat sochu třeba z pískovce?
Ne, opravdu ne. Jako tam už jsme, jako ten evoluční krok už jsme udělali ve 20. století.
No pak by mohl být umělec každý, kdo umí přemýšlet a chce něco říct.
No jo, ale proč nejsou? To je právě ta otázka.
Proč? Tak to já to hraju na vás, já jsem tady od otázek.
To je sice pravda, to nebudu zpochybňovat. Zeptat se vás, ale můžu taky, ale nevadí, jako stejně na to nepřijdem, jo. Prostě ta řemeslná dovednost zase je trošku funguje, jako že se za to lidi můžou schovat, jo. Jako umím dobře udělat hlavu, no a co? Prostě, jo.
Samozřejmě ale nestačí to, jo? Ale o tom se nemusíme bavit. Ta řemeslná zručnost je základ.
Ale
vy popíráte, že je základ.
No není potřeba, není to potřeba. Prostě to nemusím jako snad jako vyjmenovávat, jako nemusíme jít do dějin umění, kdy vidíme, že vznikaly jako fantastický obrazy, který mají v sobě energie. Jako musel umět Jackson Pollock, které, když už to řeknu, no, jako nějak dobře malovat, jako nemusel.
No ale uměl, ne? Neuměl?
asi jako nějak zvlášť tom podle mě nevynikal. A navíc, naučit se to opravdu může každý. Je to stejný, jako kdybyste se rozhodla vy teď, že se naučíte hrát na bicí a každý den budete cvičit, tak za dva roky budete hrát kapel.
Tak to bych se s vámi hádala, ale tohle není to téma naší debaty. Vy také razíte tezi, že umění by mělo být zadarmo pro veřejnost.
Stoprocentně.
Jo. No ale umění nevzniká zadarmo a sami umělci třeba si leckdy stěžují, že nedostávají zaplaceno za své vlastní výstavy. Ono se to bere tak, že když někdo někomu udělá výstavu, tak vlastně spíš ten umělec by měl být vděčný a měl by zaplatit, což se taky děje.
No, tak to jsme tady otevřeli teď opravdu jako pandorinu skřínku dalších jako celého semináře, který bychom mohli tady 2 hodiny mít na to téma. Nicméně nemáme, tak to musíme zkrátit. To, ať si to každý umělec zařídí, jak chce. Jo? Ano. Do toho rejpat nebudeme.
A jeho, proč jeho si obživu. Vy myslíte,
ale to, že mají být instituce zdarma, to je úplně jasný, protože ta komodita to vlastně vzdělání, to je skválně říkám, to je ekonomické slovo, jo, je tak důležitá. A já jsem frustrovaný tím, že současní politici v tom nevidějí ty hodnoty. Takže kdyby Národní galerie a další instituce nedělali hlouposti a otevřeli prostě do 10 do večera a otevřeli a byli zdarma, tak se nám to strašně moc za 10 let všem vrátí.
By se mohli poučit u těch vietnamských večerek, že?
Třeba, ano.
Máte nějakou metu, nějaký cíl, kterého byste chtěl ve své profesi, ve svém povolání dosáhnout?
Naštěstí ne. Já jenom chci pokračovat dneska, zítra a možná pozítří a dál radši nekoukat v pohodě.
Aha. Vy máte 2 dcery a jestli se nepletu, budou tak asi v pubertě.
Jo, těžký.
No, jsme na tom podobně. Jak vás ovlivňuje jejich myšlení? Když se s nimi bavíte, tak prostě ta jejich generace je někde úplně jinde, než jsme my. Co to s vámi dělá?
No, tak snažím se to samozřejmě nějak jako vnímat a je to zajímavé, protože oni to mají velmi těžký a ta doba je rozsekaná jako do těch technologií a do těch sociálních sítí, ale nechávám tomu takový volnější průběh a myslím si, že oni prostě najdou jako svoji cestu, do které já zase bych tolik neměl žvanit.
No a mě zajímá, jestli oni mění
táta
vás.
Táta liberál.
Jo.
Jo, tak asi jo, ale to je zase tak příliš sebereflektivní otázka, že jako nedokážu si nějakou odpovědět. Asi mě taky mění, no.
Vy na rozdíl od třeba řady jiných lidí tady jezdíte po Evropě, že jo, vystavujete ve světě, nebo v Evropě především, tak když se díváte na Českou republiku, tak jaký jako estetický dojem ve vás vyvolává naše země?
No, hodně se to samozřejmě jako nivelizuje, jo? Že ta globalizace a ty technologie spojené a to sdílení na těch sítích vlastně dělá ty věci navzájem jako víc podobnýma a zaměnitelnýma, než tomu asi bylo dřív. Prostě ta výměna těch informací probíhá fakt po té síti, takže zdánlivě člověk vlastně jako by nemusel ani cestovat a je napojený na ten zeitgeist vlastně té doby. Takže já tam tolik rozdílů už nevnímám. Jsem spíš překvapený denně, když jedu po Praze na kole nebo pěšky, jakým způsobem jsme se změnili a že žijem fakt na západě. Jo? Když si vzpomeneme jako na ten socík nebo na ty 80, no, tak je to teda, jo, to je razantní změna. Jako když se podíváte teď do Karlína, tak nepoznáte, jestli jste v Bruselu, ve Frankfurtu nebo prostě v Londýně.
A s ohledem na to, že vás baví věci vytvářet, formovat, formulovat, dokázal byste žít, nebo umíte si představit žít ve společnosti, kde byste nemohl vystavovat v nějaké totalitní, stačila by vám ta tvorba?
Myslíte tím, že bychom se vrátili zpátky do nějakého nesvobodného režimu?
No,
já bych narážel na ty jeho omezení a byl bych jako třeba perzekuovaný nebo to. No, tak a kam míří otázka?
Jako jestli byste to dokázal, jestli jo. Po té zkušenosti, kdy najednou, že jo, pamatujeme si na normalizaci, teď tady zažíváme to, co jste před chvílí popsal, je to skoro jak v Bruselu. No. Dovedete si představit, že byste ustál ten návrat?
No, tak to je zase samozřejmě spekulace, jako já doufám, že jo, ale chraň pánbu, že snad něčemu takovému jako nedojde, že to nedopustíme. Žijem opravdu ve svobodný zemi, byť je to tady takový jako trošku zamotaný, ale jako pořád opravdu ano. Nejsme v Bělorusku.
A netoužíte se přestěhovat? Chcete žít v Čechách?
Ano. Není kam utíkat.
Říká Krištof Kintera, výtvarník a velice úspěšný, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju, že jste přišel do studia. Ať se vám daří i nadále, naslyšenou.
Já vám taky děkuju a ať se taky všem daří i nadále.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.